Yakobo chapter 2.
Bana betu, nwenu bajibita ba Yesu Kristo, fumu wetu wabutumbi, kano ena mwakusungulu jangana. Tutele chilejelu, muntu mubanji ujubu ela mchisangilu chenu. Mwela kakanu kachamu champa wingi, kumunu. Muvu wale bilamba bimpe. Kaji mupele, muvu wale bilamba bisonsuke. Kabiji ujubu elamu. Nujinupita kunemeka muntu ujimuvu wale bilamba bimpe. Numuamba ne, tombela hapa munkwasa mwimbu. Kaji nujinuamba mupele ne, wewe ima na kulu. Nasha somba panshi kumakasa kwanyi eku. Panu jinuenza nanku, nujinusungu langana. Nulesha kansunga nsunga kaji kafuma kumenji mabi. Bana betu basuibe, telejai, vijimukulu musungu le bapele bapanu, bwabikale bena biuma mujitaba. Bapete bukalenga buvwa vijimukulu mulaye bajibamu nangu. Kaji nenu nujinu petu la bapele. Baji banu kengesha. Banu filamiaba ijibuba lambuluisha bantu. Gimbe na biuma anyi. Bobo keba jibapenda jina jimpe jijimvijimukulu munu pe. Bushua. Nujinuenza bimpe. Panu jinutu mikile mikenji ya bukalengu. Mujimukanda wa chijila uilongesha ne. Unange muntu nebe bumuji mujinange. Kadi panu ikala nusungulu langana. Nujinuenza bibi. Mikenji ijinu fisha, walu kano ena nuitumikila. Walu faji muntu utumikila mikenji mikwabu, ulekela umwe, ujushipa mikenji yonsu. Walu uva muamba ne, kwenji malu abundu, ke uva muambe kabijine, kushipi muntu. Nankufa ujiwefuka buenden, kadi ushipa muntu, ujushipa mikenji. Akulai, enza imalu, bubantu badibune buwa kulumbuluisha kuji mikenji iji itufikula ubufika. Walu muntu uvo kayi mufu ile mwana buluse. Vijimukulu nea mulumbu luishi. Kayi umufu ile luse. Muntu uvo muleje luse. Ujumu akuteke mena luse kujimvijimukulu mumko seji wansambu. Bana betu. Haji muntu wambane. Njini itaba. Kayi uleje jitaba mubijie wenza. Nea pete chinyi. Jitaba jananku. Jijimu akumusungi jila anyi. Tutele chileje lu cha mwane nuwabalume. Nansha wabakaji. Fajie ukengela bivualu, na ansha kayine biakuja bikumbane. Wewe mumwambilene, waya bimpe, uyekufuala bilamba biakupetaluya, uje, ukute, kuyumupeshe bijie ukengela, miaku yebe iji umulengelela kuchinyi, kemujika bijijitaba. Padidinka yadi, kadi hidi jileja mubitu ditwenza ndifwe. Kadi padi muntu wambane, muntu umwe ujine jitaba, mukwabu ujiwenza malu. Ne mwanda munene, undeje muji muntu mwakuitaba kaiwenza malu. Nankumeme nengkuleje kumbinji ngenza munji nyitaba. Ujiwitaba ne, vijimukulu uji amu umwe, bijibimpe. Mikishi mibi iji itaba kabiji nanku, izakala ne bowa. Kajiwewe uji muntu mubule lungenye. Uji musobu ankushaji kile ne, jitaba, jijikaji iji jileja mubitu jitwenza, jidichana na anyi, mkambo wetu Abraham, vijimukulu mumubingi shebu wa chinyi, mbwa bivayi mwenze, bwalu uvomula ambule mwanende Izake pachila ambuidu. Ujimumona ne, jitabaja Abraham, ne bivayi mwenze, vijibienda pamwe. Jitabaja ende, jivoja ende, jishindama, chishiki kumalu avayi mwenze. Kemiaku ya mumukanda wa chijila kukumbana ine.
Abraham, uvomute kemene kujimvijimukulu, kemu vwa mvijimukulu mumubingishe kwa jitaba jende.
Kemu vijimukulu kumunyika ne mulunda wanyi. Nankunu jinu mwona ne, vijimukulu ujubingisha muntu kwa malu adie wenza, kemu wa jitaba nkayajito. Kemu vwa mvijimukulu mubingishe kabiji rakabe, mukaji mwena chendenda, wabivayi mwenza, bwalu uvo mwaki jile bimpe batente keji babena Yuda, muba nyeme shele kunjile mukwabu. Bwalu bumuji mubiji ufwa pajiwuka uine nyuma wa moi, kemuji jitaba jifwa pajiji kaji jijileja mubitu ditwenza.